Areena.
Kukas te olette sitten?
Kun ajattelin, sitten kun me aina sain kirjan kätteen, kun se oli valmis, niin minusta tuntui, että ei se ole minun kirjoittamani. Mutta kun aukas nimilleen, niin siellä oli etäkin Hilja Valtosen kirja. Ja enkä minä oikein silloin, kun minä kirjoitin, niin ollut niin kuin minä olisi ollut, vaan niin kuin joku toinen olisi sitä lyytykynnää pitänyt minun käessäni. Ja sitten minä elin siinä mukana. Minähän olen yleensä sellainen ihminen, joka en tee mitään vastenmielistä työtä. Ja jos se olisi ollut kirjoittaminen minulle vastenmielistä ja pakollista, niin en minä olisi sitä tehnyt.
Näin muisteli kirjailija Hilja Valtonen työnsä ihanuutta vuonna 1982. Tasan vuotta aikaisemmin Painosten kuningattaret, Laila Hirvisaari, Anni Polva, Aino Räsänen, Kaari Utrio ja Hilja Valtonen istuivat rinnakkain joensuulaisen juhlasalin eturivissä kuuntelemassa Heitä luetaan -seminaaria. Kirjailijoiden omat esitelmät olivat vauhdikkaita, mutta edelleen tutkimusmaailmassa katsottiin naisten viihdettä viistosti ja myös lukijoita arvioitiin. Hilja kuunteli pää kallellaan, kun sosiologi Antti Eskola kertoi, että viihdettä lukevat kaikki ruokaiset ja ne, jotka eivät muuta kykene lukemaan. Kaari Utri oli yksi menestyskirjailijoista, joka kuunteli esitelmiä. Miltä tuntui kuulla esitelmä teidän menestyksen taustoista ja lukijoista, Kaari Utrio?
Me tietysti kaikki oltiin totuttu tällaiseen, ettei se nyt niin hirveästi hetkauttanut. Että se oli niin kuin sitä tavanomaista puhetta, jolla meihin suhtauduttiin. Että ei meistä kukaan alkanut itkeä, eikä esitettiin sitten omat puheenvuoromme normaalissa järjestyksessä. Että se oli niin kuin semmoista arkipäiväistä leipää meidän kuultavaksi ja luettavaksi.
Sanoit esitelmässäsi, että on sallitumpaa surmata kuin suudella. Mitä tarkoitat?
Joo, lähinnä sitä, että dekkarit kyllä hyväksyttiin, mutta romantiikkaa ei hyväksytty.
Miksi?
Jaa, siihen kun osaisi vastata, niin kyllä se oli jollakin tavalla ehkä tämän hyvin patriarkaalisen yhteiskunnan kysymys siitä, että yleensäkin se, että tällaisen naisten viihteen päähenkilöhän on aina nainen ja usein oma toiminen nainen. Ja silloinkin, kun hän on selviäjä, niin hän kuitenkin keksii jotakin selviytymistä. Että vaikka hän olisi niin kuin tavallaan uhrin asemassa, niin hän kuitenkin selviää jollakin tavalla. Ja tämä voi olla, että patriarkkojen suhtautuminen tähän, niin siinä pelätään vallan menetystä, eikä voida hyväksyä sitä, että yksi näistä alamaisista niin ryhtyykin itsenäisesti toimimaan. Että kyllä mä luulen, että se on se kaiken pohja.
Hilja Valtonen sanoi eräässä haastattelussaan viime vuonna, että naama alkaa olla kuin sateen hakkaama lehmäntatti, mutta sielu höyryää. Entäs nyt?
Naamasta mulla olisi ollut uusi versio olemassa. Saako sen sanoa ennen, jos sielu vielä vähän höyrähtee?
No sano pois.
Katos, kun yksi mies sanoi minulle kerran, että Hiljakin se alkaa tulla jo vanahaksi, kun sen nuomakin on tullut niin ryppyseksi hyvästi kohonneen ruisleivän kuori. Joko tämä mennä nauhalle?
Joo, mennään.
Voi hyvänä aika.
Kaari Utrio, olet tavannut Hilja Valtosen. Minkälainen henkilö hän oli?
Tavattoman hauska. Hän oli avoin ja iloinen ja jutteli todella paljon ja oli hyvin ironinen henkilö. Ja osoitti niin kuin erinomaista semmoista myötäelämistä ja ystävällisyyttä nuorelle kirjailijalle, jonkalainen minä tietenkin siihen aikaan olin. Ja mun mielestä sellainen hahmo, jonka kanssa mä olisin tullut toimeen autiolla saarella.
Hän puhui aika leveää Savon murretta, vaikka asui Imatralla.
Joo, mutta se oli, koko hänen persoonansa oli semmoinen kokonaisuus, että mä esimerkiksi en, en kiinnittänyt siihen mitään huomiota. Saattaa tietenkin olla, että kun mun omat äitini sukujuudet ovat Kymenlaaksosta ja Virolahdelta, että tämä niin kuin itäsuomalainen puhetapa, niin se kuulosti musta ihan luontevalta, että voi olla, että jos olisin Länsi-Suomesta kotoisin, niin olisin enemmän kiinnittänyt siihen huomiota.
Sanokaapa, mikä teidän kirjoissanne on se, joka pistää suomalaisia niitä lukemaan?
Vissiin kai se siitä johtuu, että mä niin kevytmielisesti käytän tuota sanaa. Minä kun olen semmoinen, miten, savoakka, joka ajattelin siis savon kielellä, mutta en osaa kirjoittaa savon kielellä. Ja se kai sitten tuntuu jollakin tavalla toisista hauskalta, kun vakava asian sanoo letkauttaa jotain semmoista, niin kuin savoakka sanoo. Niin se kai se on se. Minä kyllä loukkaavun hirveästi, tiettäkö, silloin kun varaventtiili ilmestyi. Ja ne sanoivat, että minä olen humoristi Jumalan armosta. Kaipa, minä olin Jumalan armosta humoristi. Mutta minä loukkaavun, kun minä vakavassa sairaudessa kirjoitan asioita, niin kuinka minä voin olla humoristi? Minä en ymmärtänyt silloin itsekään, että eihän minun tarvitse olla humoristi, mutta se minun sanontan, se kun on sen savoakan sanonta, niin eihän siitä mihinkään pääse. Kun on tottunut semmoista juttua kuulemaan, niin se tulee ilman muuta.
Puhuitteko te vastaanotosta, joka teillä oli kirjailijoina?
Muistan, että kerran olemme jutelleet, ja tämä oli jollakin keikalla Imatralla, jossa hänet tapasin. Ja Hilja ei, hän ei niin kuin tuntenut minkäänlaista kaunaa, eikä hän ei tavallaan piitannut siitä. Että hän ei, ainakaan mä en muista, että hän olisi mulle sureskellut tätä, että häntä pidetään viihdekirjailijana. Että hän oli ammattilainen, niin kuin minäkin, ja mielsi itsensä viihdekirjailijaksi niin kuin minäkin, että meille oli jotenkin itsestään selvää, että on olemassa yhteiskunnassa ja nimenomaan kulttuurimaailmassa suuri määrä ihmisiä, jotka eivät hyväksy sitä, mitä me kirjoitamme, mutta sama tuo, että sitten meillä on kuitenkin valtava lukeva yleisö, että se oli meidän kivijalkamme.
No kuulkaa, se on sellainen se minun kirjan tekeminen, että minulle yöllä häirihtii minun untan. Että minulle tulee ajatus, että ja siitä pitäisi kirjoittaa ja sillä tavalla se käy. Ja mä oon aivan, kun minä herään, niin minulla on semmoinen paha olo. Minun täytyy saada purkautua ja niin kauan kuin se on mulla aivossa, niin minä en nuku. Minun pitää se kirjoittaa aina sitä myötä. Sitten kun mä oon saanut sen kaikki, niin sitten mä teen niin kuin sanotaan selkäruodon, jossa on se asia, mitä minä ajan. Minähän ajan naisasioon, niin kuin tiedätte, miehiä vastaan. Sitten minä teen siihen ne luvut ja järjestän. Ja se on se sitten se vaikein työ. Ja sitten kun se on laitettu, niin kuin nyt sanotaan, kirjan lopussa on se luettelo, mitä siinä kirjassa on, niin sen minä teen sitten. Ja sitten minä sen kirjoitan lyijykynällä.
Hilja Valtonen ei mieltänyt itseään aluksi humoristiksi, mutta lukijat löysivät komiikan. Kirjoittajan täytyy olla mies, arvelivat kriitikot, sillä nainen ei voi olla humoristi. Pakinoitsija Yrjö Soinin mukaan Valtosen romaanien tekijäksi epäiltiin lähes kaikkia muita paitsi arkkipiispaa. Jos vuonna 1926 nuoren opettajattaren Varaventtiilin kirjoittajan arveltiin olevan mies, saman kokivat naiskirjailijat vuosikymmeniä myöhemmin. Kun Kaari Utrion esikoisromaani ilmestyi 60-luvun lopulla, jotkut arvelivat hänen isänsä kustantaja Untamo Utrion kirjoittaneen sen. 70-luvun alussa ilmestyneen Laila Hirvisaaren esikoisromaanin kirjoittajaksi veikkailtiin hänen puolisoaan, Heikki Hietamiestä. Hilja Valtonen ja hänen kollegansa vähät välittivät noista arveluista, mutta viihteen aliarvostukseen he joutuivat tottumaan. Porttiteorian mukaan viihdekirjailijat toivat ihmisiä lukuharrastuksen pariin. Kirjastonhoitaja Anneli Perälä kuvasi Joensuun seminaarissa, miten kirjastolaitos kohteli kaltoin naisten viihdettä. Taiteen ja viihteen raja oli jyrkkä ja sitä ylläpiti kirjallinen eliitti vuosikymmeniä. Taiteen katsottiin jalostavan ja viihteen turmelevan. Tuo ajattelu vaikutti kirjastojen kirjahankintoihin. Kirjastojen kirjavalintojen periaatteena pidetään tasa-arvoa ja monipuolisuutta. Vielä 70-luvulla kaunokirjallisuuden puolella piti karsia heikkotasoinen ja vähäarvoinen kirjallisuus. Ja sen päätöksen teki kirjaston hoitaja, mikä oli heikkotasoista tai vähäarvoista. Kirjahankinnoista syntyi mielenkiintoisia prosesseja. Pari kertaa korkein hallinto-oikeus on katsonut, että Netta Musketin ja Anni Polvan sarjan kirjat ovat tarpeettomia. Ne eivät täytä valtion avun ehtoja, joten pari kuntaa menetti valtion avun näiden kirjojen osalta. Onneksi ajat ovat muuttuneet, eikä oikeuslaitoksen tarvitse ryhtyä näin turhiin linjauksiin. Mutta tuo esimerkki kertoo viihdekirjallisuuden asemasta, erityisesti naisten viihteen asemasta.
Miesten viihde oli nyt sitten hyväksyttyä jollakin tavalla, mutta tämä oli niin selvästi sukupuolittunut kysymys, että se on nykyaikana kovin vaikea ymmärtääkään koko tätä asetelmaa, että se ei ollut yksin oma niin kuin kulttuurieliitti vastaan rahvas, joka lukee tällaista todellisuuspakoa. Vaikka jos ajatellaan Hiljan kirjoja, niin nehän nyt kuvasivat todellisuutta, jos mitkä suomalaista kirkonkylän elämää. Mutta tämä pako todellisuudesta oli niin hirveä synti mun lapsuudessani ja nuoruudessani, että mä en tiedä, että olisiko ihmisen pitänyt koko ajan surra vai mikä. Että, ja erityisesti tämä pako todellisuudesta oli naisille niin suuri synti, että miehethän kyllä saivat paeta todellisuutta miesten lehtiin, jossa tietenkin käsiteltiin pääasiassa naisia. Tai kapakkaan tai minne vain, mutta naiset, ei heille nyt minkäänlaista todellisuuspakoa suvaittu. Et siinä oli politiikkaa myöskin mukana, että paheksuttiin sitä, että naiset lukevat tällaisia todellisuuspakokirjoja sen sijaan, että olisivat lukeneet Leninin koottuja. Sitten siinä oli myöskin tämä kulttuurieliitin käsitys siitä, että kaikkien pitäisi ehdottomasti lukea korkeakirjallisuutta, mitä se nyt sitten tarkoittaakin.
Hän piti sinua, Kaari Utrio, henkilönä, joka puolusti viihdekirjallisuutta vuonna 1981, kun tuli televisio-ohjelma, jossa sinä puolustit aika kipakasti viihdettä, että kun sinulta kysyttiin, että miltä tuntuu kirjoittaa, että kirjoitatko tämmöistä kioskilällää ja vastasit siihen, niin Hilja lähetti kirjeen, jossa hän sanoi, että 50 vuotta on matalaksi pistetty, mutta en minä ole koskaan uskaltautunut puolustamaan. Hän oli aika
repsakka nainen, mutta ei lähtenyt puolustautumaan.
Joo, ei. Mä ymmärsin jotenkin tässä keskustelussa, että hän katsoi, että tämä on hänen osuutensa, tämä on hänen työnsä ja hän viisi välittää siitä, miten kulttuurieliitti siihen suhtautuu, että se ei ikään kuin kuulunut hänelle. Kulttuurieliitin käsitys siitä, että kaikkien pitäisi ehdottomasti lukea korkeakirjallisuutta, mitä se nyt sitten tarkoittaakin. Ja tämä pitäisi kieltää tämä kaikki naisille, nimenomaan naisille kirjoitettu viihde. Tämä muistan hyvin tässä haastattelussa, jonka mainitsit, niin kuin haastattelija esitti sellaisen kysymyksen, myönnätkö siis, että kirjoitat naisille? Niin se on aika rankka kysymys.
Hei, hei! Kummitus, älkääs minkä.
Mutta minä nautin siitä kirjoittamisesta ihan yhtä paljon varmasti kuin ne, jotka lukivat minun kirjoja, niin nauttivat siitä. Minä ainakin niin kuvittelisin.
Kirsti Manninen, kun opiskelit kirjallisuutta 70-luvulla, niin olisiko voinut tehdä opinnäytteen naisten viihteestä?
Eipä voinut. Että mä olin 21-vuotias, eli se on ollut, vuosi on ollut, se on ollut 74. kun keväällä, kun mä oon tarjonnut Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden laitoksella professori Anna-Mari Sarajakselle 40-sivuista tutkimussuunnitelmaa naisten viihdekirjallisuuden historiasta Suomessa. Ja hän heitti sen paperin mun silmilleni ja sanoi, että triviaalista aiheesta tulee triviaalia tutkimusta. Ja niin sitten päädyin tekemään graduni Matti Kuusen esseistä, jotka nyt voi sanoa, että sen, oikein, sen kauemmas naisten viihteestä ei voi oikeastaan ajautua gradun tekijänä. Kyllä se oli ihan siis tabu. Sitä kuvaa hirveän hyvin se, että Mika Valtariakin pidettiin epämääräisenä, semmoinen henki vielä vallitsi 70-luvulla kotimaisen kirjallisuuden laitoksessa. Että kyllä se, jos viihteen stigmaa niin kun joku kantoi niin kun, otsallaan, niin kyllähän aika äkkiä. Ja nimenomaan esimerkiksi mä oon kirjoittanut naisten romaanin Jenni Mustonen sen takia, että mun kustantajani Otava esikoisromaanin yhteydessä totesi, että he eivät halua ottaa tunnolleen sitä, että tutkijan urani tuhoutuu viihderomaaniin. Ja sen takia he pyysivät, että tämä voitaisiin julkaista tämä romaani nimimerkillä.
Niin kauan kuin minua luultiin mieheksi, silloin kun Paraventtiili ilmestyi, niin minua luultiin, että minä olen mies. Että ei nainen voi kirjoittaa humoristisia kirjoja sillä tavalla. Mutta sitten kun ne saivat tietää, että minä olen nainen, niin heti minä muutunkin sitten viihdekirjailijaksi. Mutta minä aina olen lohduttanut itteen sillä, että minun suuresti ihailemaan kirjailija Mika Valtari on myöskin viihdekirjailija, jota ei sunkaan sanota viihdekirjailijaksi, koska hän on mies. Mutta eihän hän mitään muutakaan ole kuin viihdekirjailija. Ja yleensä kaikki kirjailijat, nehän kirjoittavat, että heitä luettaisiin ja niiden kirjojen ääressä viihdyttäisiin, niin eikö se ole sitä yhtä viihdekirjallisuutta. Että minä pidän kaikkia näitä Eeva Joenpeltoja ja muita niin jaloja kuin ne kai kirjoittavatkin, niin vaan viihdekirjailijana, joita luetaan sitä varten, että aika menisi mukavasti, se vapaa-aika, jonka voi kirjallisuudelle uhrata.
Naisten viihteen kirjoittajia loukkasi se, että heidän lukijoitaan arvosteltiin ja aliarvioitiin. Vuosikymmeniä. Kirsti Manninen.
Joo, ja tämä pitää ihan paikka. Tässä se on siis ihan yhdellä lauseella tiivistettynä se, miten tämä kulttuurin miehinen keskikenttä, kun se ei tuntenut sitä yleisöä, niin miten se mitätöitiin. Ja samalla mitätöitiin tietysti sille yleisölle kirjoittavat ihmiset. Ja tämä oli vielä niinku tosi iso asenneongelma ihan tuonne vuosituhannen vaihteen, sitten kun sukupolvi vaihtui.
Mutta että suuri osahan niistä, jotka eivät hyväksyneet Hiljan kirjallisuutta, eivät sitä koskaan myöskään lukeneet. Että eiväthän ne tienneet, mistä Hilja kirjoittaa ja mitä Hilja puhuu. Sehän oli vaan akkain kirjoja ja eihän niillä ollut mitään arvoa, mutta kun että ne toivat rahaa niin, että voitiin kustantaa hienoa kirjallisuutta.
Olet häpäissyt sukumme traditioon.
Minähän olen tehnyt vain sinun ja sisarieni tahdon mukaan.
No vaikki. Anna minun miettiä, mitä tässä olisi tehtävä. Olisiko nyt otettava ero? Vai eikö olisi otettava eroa?
Hän on ollut aika moderni.
Joo, Hiljahan oli todella niin kuin aikaansa edellä koko tässä naisten asema kysymyksessä, että hänen naisensahan olivat sivistyneitä ammatti-ihmisiä, jotka tekivät töitä, ansaitsivat oman leipänsä, ja ironia ja huvittava on se, kun hän kuvaa sitä, kuinka nämä naiset, jotka olivat tietenkin kirjan alussa aina yksinäisiä naisia, kunnes romanssin kautta sitten menivät naimisiin tietenkin, kuinka erilaisilla ruustinnojen kahvikutsuilla, niin hehän istuivat aina oven vieressä jakkaralla ja menivät viimeisenä ottamaan kahvia, kun he eivät olleet naimisissa. Mutta tämähän nyt oli ihan normaali tapa suhtautua naisiin ja erityisesti yksinäisiin naisiin tuohon aikaan, pitkälti ehkä vielä sodan jälkeenkin, että he olivat aina viimeisiä kaikissa jonoissa. Yksinäinen nainen, vanha piika, niin hänhän oli siinä niin kuin naisten arvoasteikossa se alinkerros.
Ja Niin. En tee kysymyksiä omasta henkilökohtaisesta uteliaisuudesta. Yhtä vähän kuin haluan puuttua teidän yksityisasioihin. Mutta jos on jotain, joka on omiaan pahentamaan koulun moraalia...
Anteeksi, herra rehtori, mutta olenko minä antanut aihetta johonkin muistutukseen?
Opettajakunta ihmettelee, mitkä asiat pakottavat teidän käymään kauppalassa 3-4 kertaa viikossa.
Hammaslääkärissä käynti.
Esitin samaa, mutta syy ei kelvannut. Neiti talonmiehellä on aivan liian kirkas hammaslivi.
Olen luullut, että vapaa-aikani on omassa käytössäni.
No onko totta, että neiti talonmies seurustelee sillä miehen kanssa, joka on säädyltään häntä paljon korkeammalla?
Kieltävätkö tämän laitoksen säännöt, ettei sen talonmies saa seurustella toista sukupuolta olevan henkilön kanssa?
Eivät kiellä, eivät. Jos seurustelu on säädyllistä.
Herra rehtori, seurusteli toista sukupuolta olevan henkilön kanssa on ollut liiankin säädyllistä. Herra rehtori voi sanoa arvoiselle opettajakunnalle, että jos kerran herrasmies saattelee minua julkisella paikalla, ei hän ainakaan häpeä minun seuraani eikä yhteiskunnallista asemaani.
Neiti talomies koittaa nyt rauhoittua. Eihän tämä tällä kertaa ole niin vaarallista. Ja onko vielä muuta?
Ei, herra rehtori.
No niin, neiti talomies saa mennä.
Mitäs hauskaa asiaa rehtorilla oli neiti talonmiehelle?
Herra rehtori on joskus niin ihanan vitsikäs. Ei hänen kanssaan ehdi ikävä tulla.
No, Hiljan tarinat on romanttisia, niin olisiko näitä tarinoita voinut kertoa muuta kuin romanttisina tarinoina, joissa päädytään naimisiin?
Ei varmasti Hiljan aikana, en usko. Tai olisi voinut ehkä kertoa, mutta eivät ne olisi saaneet sellaista levikkiä kuin ne saivat, eikä niistä olisi tehty elokuvia.
Kyllä minä kirjoitin tosi asioista, kyllä ne kaikki on ihan tosia, mutta eihän ne minulle tapahtuneita ole. Mutta katsos, kun minä olen toisessa polvessa opettaja, isäopettaja, miesopettaja, minä ja sitten ystävä, piiriopettajia, niin tuli niin paljon hyviä juttuja. Ja varsinkin opettajakokouksia niitä kerrottiin. Niin mikäs niistä oli sitten kehrätessä kokoon?
Mikäs kansakouluopettaja ollessa kirjailija? On 5-tuntiset työpäivät, jos siihen nyt sitten lisää 2 tuntia vihkotyötä ja eihän sitä niinkään paljon tule, kun on oikein taitavaksi tullut vihkojen korjaajaksi. Niin siinähän jää vielä iltaa kirjoittamista varten ja yöllä sopii jatkaa. En minä yleensä paljon kesällä kirjoittanut, sillä minä nautin kesästä oikein noin sydämeni pohjasta. Minähän, niin kuin ehkä olet huomannut, niin meillä kukat kasvaa hyvin rehevästi, on tähän asti kasvaneet. Niin minä olen semmoinen puutarha-ihminen kesällä, mutta syksyllä ja talvella minä olen sitten opettajakirjailija.
Hän oli kuitenkin koko ajan opettajana. Puhuitteko te siitä, että miksi hän halusi olla opettaja, vaikka kirjallisuudellakin olisi elänyt? Hän oli niitä harvoja, jotka olisi sillä elänyt.
Joo, hän kuului. Suomessa hän on yleisesti ottaen ollut tämän mun urani ajan noin 10 kirjailijaa, jotka elävät pelkästään kirjoittamalla kirjoja. Ja Hilja oli yksi heistä. Mä sain semmoisen käsityksen, että hän rakasti sitä opettajan työtä. Ja hän rakasti lapsia ja hänestä se oli hauskaa. Hän piti itsestään selvänä sitä, että hän on opettaja, joka opettajan työn ohella kirjoittaa kirjoja.
Silloin kun olin hippeimmillä, niin mullehan kustantaja sanoi, että olisi hyvä jäädä vapaaksi kirjailijaksi. Mutta ajatella, mulla oli niin paljon tervettä järkeä päässä, että minä olen kansakoulun opettajaksi valmistunut. Minä pysyin kansakoulun opettajana. Ja aikaa siinä on mulla kirjoittaa. Kesällä on 3 kuukautta kesälomaa ja pitkät illat, jolloin minä voin kirjoittaa aivan hyvin, jos mulla on halua. Että ei minulle tule pakko mielettä vapaana kirjailija, että minun pitää kirjoittaa. Olipa mulla halua tai ei. Ja ajatella, kuin se on mukava nyt. Minä saan kunnon eläkkeen.
Hilja Valtonen jäi vuonna 1963 eläkkeelle opettajan työstä, mutta ei kirjoittamisesta. Hän jatkoi kirjoittamista aina 78-vuotiaaksi saakka. Viimeinen romaani, Ruskapäiviä, ilmestyi vuonna 1975. Valtonen totesi repsakasti, että pitää lopettaa, kun on vauhti päällä, ettei ura lopu alamäkeen. Ruskapäivissä oli todella vauhti päällä. Romaani kertoo eläkepäiviään viettävästä opettajasta, Elli Aprakasta, joka omien sanojensa mukaan on rehellinen vanha piika. Valtosen kirjojen naiset ovat kurittomia poikatyttöjä, mutta eläkkeellä olevassa opettajattaressa on lämmintä anarkistisuutta. Hän jaksaa kyseenalaistaa. Elli asuu kerrostalossa, jossa neidin elämänpiiriin kuuluu erilaista väkeä, talonmiehen pikkutytöstä pankinjohtajan leskeen, joka viimeiseen asti pitää kiinni paremman väen kuvitelluista oikeuksista. Ellin ja talonmiehen tyttären ystävyydessä kohtaavat tsaarin ajan Suomessa lapsuutensa viettäneen Ellin maailma ja mielenosoituksia suunnittelevan 9-vuotiaan maailmanparantajan maisema. Eletään siis 70-lukua ristiriitoineen. Vanha neiti toivoo, että sitten kun neiti Kärpäsestä tulee aikuisena ministeri, hän poistaisi TV-lupamaksun eläkeläisiltä. Ruskapäiviä kuvaa mainiosti eri aikakausien muokkaamien ihmisten kohtaamista. Mutta ennen kaikkea se on ylistys ystävyydelle ja humanismille. Valtosen huumori hersyy vahvasti siinä. Hilja Valtonen yritti urallaan kerran irtautua huumorista ja tehdä taideromaanin. Vuonna 1930 ilmestynyt Hiiliristi sai kuitenkin nihkeän vastaanoton. Helsingin Sanomien arvostelijan Ernst Lampeenin mukaan nimi on hieman mystinen. Näin hän kirjoitti. Ei kirjassa sentään taikoja selosteta eikä mörköjuttuja kerrota. Tavallista ihmiselämää vain. Tällä kertaa on Hilja Valtonen vain herennyt totiseksi, eikä laskettele leikkiä niin rajusti kuin tähän asti. Lampeen toteaa, että romaani on surullinen, mutta ei se häntä itkettänyt. Hilja Valtosen vakavampi linja jäi vain yhteen romaaniin. Miksi, kirjailija Kirsti Manninen?
Koska se palaute oli niin tylyä ja sitten sehän niin kuin koki sen se kyllä katkeroitti häntä ihan loppuun saakka se, että se Hiiliristi, siitä puuttuu tavallaan se suvereniteetti, jolla hän oli sitä omaa lajiaan kehittänyt. Et kun se oli ikään kuin sen lajin ensimmäinen romaani, niin siinä oli paljon sellaista, voisi sanoa, en tuo oikein kömpelyyttäkään, mutta sellaista niin kuin rakenteellista hiomattomuutta, heikkoutta, tendenssien törröttämistä, josta hän sitten sai ihan myös aiheellista kritiikkiä. Mutta hän masentui siinä myöskin se varmaan se, että hänen piti pysyä siellä viihteen karsinassa. Ja sitten kun hän yrittää nousta sieltä ja sitten hänen suhtaudutaan niin kuin kehentää tahansa kun aloittelijaan, niin hän, se loukkasi häntä.
Kirjoittiko hän sen näyttääkseen, että hän osaa tehdä taiteellista?
Kyllä, siitä mitä suurimmassa määrin. Siitä oli kyse, että hän halusi ja sitten jokainen meistä. Mä uskon kirjoittavista ihmisistä, niin haluaa kokeilla jotakin muuta. Et kyllä mä itsekin olen kirjoittanut sotaromaaneja ja kaikenlaista merkillistä. Ihan vain sen takia, että on hauska opetella uutta lajia. Mä esimerkiksi kirjoitin niin uusi historiallista dekkaria, koska oli kiva kokeilla dekkarin kirjoittamista. Niin kyllä mä totta kai Hilja halusi myös ikään kuin kokeilla vaihtaa lajia välillä.
Oli sekin kavalieri, ei sanonut edes hyvästi.
Kuule, ihminen. Nyt mä sanon sulle totuuden. Sä olet hullu.
Voi hyvä myhkyrä, et sinä ole ensimmäinen, joka minulle niin sanot.
Jossa?
Otetaan asiat romskisti vaan. Hei, hyvät lapset. Järkevä nainen ei koskaan rakastu sokeasti. Ja kun minä sanon, että minä näin yliukon, niin se on järkevää puhetta.
Yliukon? Hänhän on jääkellari. Minua paleltaa.
Palele pois vaan. Jääkellarissa selitetään pilaantuvat tavarat.
Viihdekirjallisuutta pidettiin matalana, vaikka se oli hyvin tehtyä.
Joo, ei siinä, siis, siinä ei todellakaan niin kuin siihen laatuun tai lajeihin kiinnitetty mitään huomiota. Et dekkarit oli sitten se viihdekirjallisuuden laji, jota professorikin saattoi riippumatossa kesällä lukea.
No koska tämä arvostus alkoi muuttua?
No, joo, kyllä tämä muutos liittyy olennaisesti tähän näihin 90-luvun vaihteen tapahtumiseen, siis Itäblokin vapautumiseen ja Neuvostoliiton romahdukseen, jossa samalla niin kuin myöskin suomalainen yhteiskunta laajeni ja vapautui ja ikään kuin katsoi ympärilleen ja myöskin sitten tämä kulttuurimaailma, jossa mä olin elänyt koko ikäni kustantajan tyttärenä, niin se myöskin selvästi muutti suuntaa ja ikään kuin alkoi hyväksyä lukijat. Että ei ollut vain tekijät enää, vaan oli myöskin lukijat.
Mä sanoisin, että se suuren 90-luvun suuren laman jälkeinen semmoinen yleinen, se vuosituhannen vaihteen kaupallistuminen, niin se on ollut se tekijä, joka on sitten nostanut sen, että vaikka ne nyt on Finlandia-ehdokkaita, niin ne on kuitenkin merkittäviä kirjoja, joista esimerkiksi täytyy tehdä arvostelu päälehtiin.
Nimenomaan kaupallisuudestahan meitä kaikkia naisten viihteen kirjoittajia moitittiin aivan siis niin kuin se olisi ollut rikos, että meidän kirjoja myytiin ja me eletään näillä myyntituloilla, vaikka olisi pitänyt olla tietysti onnellisia, että apurahanhakijoita on poissa, koska mehän emme tietenkään hakeneet apurahoja. Ja kyllä joo, kaupallisuus, siis kaikki mikä oli niin kuin menestystä, niin se oli negatiivista.
Ja sitten myöskin se, että itse asiassa aika paljon viihdekirjallisuuden merkitystä on tai viihteen merkitystä on nostanut sitten myös televisio. Se on jännä, että kun aina puhutaan kaupallistumisen, niin kun siitä kuinka kulttuuri on tuhoutunut tässä kaupallistumisen pyörteessä, niin se, että viihdekirjallisuuden arvostus on pikkuhiljaa noussut, niin johtuu ihan siitä, että kun arvostukseksi on kuitenkin sitten noussut pikkuhiljaa painosmäärät ja painosten kuningattaruus tai kuninkuus, niin ei ole enää voitu ihan sillä lailla, että no ne on nyt siellä tunkiolla. Ja nyt, kun ollaan siirretty tähän sosiaalisen median aikakauteen, kun kirjablogistit tämmöiset ihan toisilleen vauva.fi:ssä kirjoja vinkkaavat tavalliset lukijat ovat ikään kuin tulleet yhä suuremmiksi mielipidevaikuttajiksi. Niin nyt ihan selkeästi niin kuin nämä, jotka yrittävät sieltä virka-asemastaan käsin ikään kuin vahtia sitä, mikä on hyvää kirjallisuutta ja mikä on nyt kirjallisuutta, mikä on ei-kirjallisuutta ja pitää tätä taiteen ja viihteen rajaa yllä, niin ne on, niiden ääni ei enää vaan kuulu niin voimakkaasti.
Näkikö Hilja Valtonen tämän kunnian palautuksen, jos nyt näin sanotaan, naisviihteen osalta?
No hän ei oikeastaan ehtinyt nähdä sitä, koska se tapahtui sitten juuri hänen kuolemansa jälkeen.
Siirrymme vähän henkilökohtaisimpiin asioihin ja kysymme, mitenkä henkilökohtainen kokemuksenne kirjailijan roolista on teitä miellyttänyt?
Oleks minä se sama akka, joka täällä ensiksi kävin? Ja sitä hänen tuttavanikin ihmettelivät, että voiko Nasaretista tulla mitään hyvää. Ventovieraat taas luulivat, että minusta oli tullut kroisos ja kerjuukirjeitä tuli joka viikko. Kun omat lukuvelkani olivat maksamatta, niin minä pysyin tylynä. Nyt olen saanut olla rauhassa.